Ngibona ngathi uqondile ngoba kanti sivele abantu nxa besukela izweni akusikuthi ukusukela izweni abantu besiya kwelinye ilizwe akuseyibo banikazi belizwe lelo lapho abazalwa khona. Ngibona ngathi kuqondile ukuthi abantu nxa bethe baxotshwa lapha babuyele kibo ngoba ekhaya kusekhaya, yikho ekhaya khona.
Ye kulabanye abathi babuyele ekhaya khona ngale bafike ke benzeni njengoba ke umnotho ukhanya ngazani uguqa ngamadolo.
Ye kulapho okulohlupho khonapho ukuthi akula msebenzi, akula umnotho welizwe kawumanga kuhle ngendlela okumele ukuthi ngabe umi ngayo, ngoba kuvele umnotho welizwe umi kuhle, konke kumi kuhle, ngabe akula muntu obanjwayo lapha ecelwa ukuthi abuyele kibo. Abantu ngabe bazibuyelela bodwa ekhaya besiyahlala, ngoba ukuhlala emazweni akulula njengokuthi uhlale kini lapho ozalwa khona.
Ye singathi vele baningi kanganani abadabuka eZimbabwe ocabangela ukuthi bangabiselwa khona ngale-ke ekhaya nguhulumende kamongameli Donald Trump?
Angiboni ukuthi kungaba khona ongaba njalo. Nxa ekhona bazaba balutshwane ngoba lapho kunye okukhona kuya ngokuthi abantu baziphatha njani inxa kuphathelane lo mthetho. Ngoba ungaqamula umthetho lapha ubonakale usunga esandleni esingayisiso somthetho. Yikho lapho okuhlupha khona, utholakala ukuthi umuntu usekhona kuma-records elizwe, then ke kulula kwesinye isikhathi ukuthi bamlandelele, bambambe, bambuyisele ekhaya.
Ye singathi nxa sesigangela sibili, kwini okungathi kwaletha abantu abaningi lapha kwele Melika njalo nxa sebebuyela eZimbabwe akube akwethusi khona nxa bengahanjiswa ngenkani nje?
Akukho kwaletha abantu lapha ngaphandle kokuthi lokho esithi thina yi-greener pasture, ukuthi bazezama impilo engcono engafani laleyo lapho abadabuka khona. Akukho sibili okwabaletha lapho abantu, ngoba aluba kungasikho lokho abantu ngabe bakhona eZimbabwe. Njalo akusikho ukuthi ungabi khona kwabantu lakho yinto embi ukuthi khona basuke bangabi khona ekhaya. Kuyancedisa kakhulu ngoba khathesi sibona laba bantu abaphandle bayasiza laba baseleyo ekhaya, ngoba ungakhangela ngomnyaka siyangenisa imali khona lapha ekhaya edlula ama-billions athize sincedisa abantu khona la.